Historian tutkija, valtiotieteen tohtori Timo Stewart, olet tutkinut muun muassa sitä, miten uskonnollisuus vaikuttaa niin ihmisten ja ihmisen identiteettiin kuin politiikkaankin. Tänään hipaistaan huikeaa seikkailutarinaa, jonka päähenkilö on filosofian tohtori, Viipurin kaupungin kirjaston johtaja Walter Juvelius, joka vietti unettomia öitä pohtien, minne juutalaisille erittäin pyhä esine liiton arkki on kätketty. Ja tietenkin hän löysi vastauksia muun muassa vanhan testamentin Hesekielin kirjasta. Timo Stewart, mikä tuo ratkaiseva raamatun kohta oli, jota Walter Juvelius tutki?
Hän tutki raamattua siis hyvin pitkään ja hän jäi siis pohtimaan sitä, että niin kuin ehkä joku muukin raamattu lukija joskus on jäänyt pohtimaan, että minne ihmeeseen se liiton arkku katoaa sieltä raamatun kertomuksesta. Sitä hän ei enää sitten oikeastaan mainita sen jälkeen, kun sen kerrotaan tullen asetetuksi tuonne Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimpään. Ja Juvelius sai tämmöisen ajatuksen, että jos se olisikin kätketty, niin miten sitten voisi varmistaa sen, että arkku ei sitten jäisi kätköön. Et jos vaikka käy näin, että arkun kätkee temppelin papisto ja he saa sitten surmansa tai ei ole muuten kertomassa kätköpaikkaa eteenpäin, niin miten voisi varmistaa, että se jää niin ikuisesti kätköön. Ja hänelle sitten syntyi se ajatus siitä, että raamatun teksti olisi kirjoitettu, hän lainasi tämmöistä Hesekielin kirjan kohtaan, että kirjoitettu sekä sisältä että ulkoa. Hän lisäksi juutalaisesta Mishnasta löysi tämmöisen kohdan, joka hänen mielestään viittasi siihen, että olisi selkeästi tämmöinen niin salakirjoitus jonnekin raamattuun piilotettu. Ja näissä kohdissa oli sitten semmoisia vihjeitä, mitä hän lähti seuraamaan ja ajatteli, että hän keksi mistä kohden tämä salakirjoitus on sinne tekstiin kätketty. Ja lopulta hän sitten ajatteli keksineensä se avaimen, millä sen tekstin saa kertomaan salaisuutensa.
Mikä alun perin innosti Walter Juveliusta perehtymään raamattuun? Hänelle raamattu ei lapsuudesta ollut tuttu kirja.
Toki varmaan se siinä mielessä, kun sen ajan 1800-luvun lopun suomalaisille, niin kaikille on jossain määrin ollut tuttu kirja, että kirkossa käyminen ja uskonnon opetus on ollut sellaisia asioita, mitkä ainakin jossain määrin kuulunut kaikkien elämään, mutta hänellä ei ollut tämmöistä niin kuin erityisen uskonnollista kotia. Et iltarukous opetettiin, mutta ei siellä iltaisin niin kuin raamattua yhdessä luettu. Et hänelle se tuli oikeastaan sitten vastaan vähän myöhemmin elämässä. Hän oli maanmittari ja joutui viettämään sen työn vuoksi paljon aikaa sitten reissussa metsissä ja pelloilla ja sitten majoittumaan vähän näillä työkeikoillaan niin kuin missä sattui. Ja kun hän oli lukija, tykkäsi kirjoista kauheasti, niin monissa metsämökeissä, missä hän vietti aikaansa maanmittarihommissa, niin niissä oli sitten saatavilla raamattu. Ja hän sitten tuli näillä keikoilla sitä lukeneeksi huomattavan paljon. Ja hän kiinnostui näistä vanhan testamentin kirjoista ja niiden vähän niin kuin tämmöisten arvotusten ratkaisemisesta. Ajanlasku oli se ensimmäinen, mihin hän kiinnitti huomioonsa. Oli se, että milloin kaikki oikeastaan tapahtui ja miten sitä aikaa vanhan testamentin kaudella laskettiin.
Timo Stewart, kirjoitat kirjassa Kadonneen arkin metsätys Walter Juveliuksesta. Miksi hän itse asiassa piti aika salaisena tätä omaa raamatun tutkimustaan?
Hän halusi itse päästä testaamaan tätä teoriaansa. Eli se teorian lyhyessä oli siis se, että liiton arkku oli olemassa ja kätketty, ja sen kätköpaikka oli piilotettu tällaisella salakirjoituksella raamattuun. Ja hän ajatteli, että jos tämä tieto joutuu väärin käsiin, niin sitten joku muu sen sieltä käy hakemassa ja mahdollisesti sitten pitää salattuna. Eli hän halusi niin kuin varmistaa, että tämä kätköpaikka tulisi löydetyksi ja että ihmiset tietäisivät, että se on tullut löydetyksi ja että liiton arkku sitten tulee niin kuin tutkimuksen kohteeksi. Ja sen takia hän ajatteli, että niin avoimuuden vuoksi pitäisi pitää salassa, koska hän epäili, että se olisi ainoa tapa sitten varmistaa, että hän itse on mukana sitten tätä arkkua esiin kaivamassa.
Onko nyt kysymys samasta Walter Juveliuksesta, joka myös Juvan sukunimisenä tunnetaan ja runoilijana?
Kyllä vaan, eli Walter Juvelius käytti tämmöistä kirjailijanimeä kuin Walter Juva, ja sillä nimellä hän on useamman runokokoelman julkaissut. Ehkä tunnettuin hänen runonsa on Jo Karjalan kunnalla lehtii puu, josta sitten laulun sanoinaan tullut erityisen hyvin tunnettuja, mutta hän teki myös paljon näitä erilaisia käännöksiä, Topeliusta käänsi ja monia muita. Ja sitten lopulta tämän Juveliuksen perheen niin kuin valtaosa, niin he vaihtoivat sukunimensä Juvaksi tämän Walter Juveliuksen kirjailijan nimen mukaan. Eli muun muassa entinen arkkipiispa Mikko Juva kuuluu tähän sukuun.
Niin hän taisi olla iso setä.
Joo, kyllä
Mikko Juvalle. Tällä hetkellä puhelimen päässä on Timo Stewart, historian tutkija, valtiotieteen tohtori. Olet perehtynyt Walter Juveliuksen elämään ja kadonneen arkin metsästykseen. Toinen Mooseksen kirja kuvaa liiton arkkua akasiapuusta valmistetuksi arkuksi, joka oli vuorattu kullalla niin sisältä kuin ulkoa. Ja sen lisäksi arkun päällä oli kultainen kansilevy, niin sanottu armoistuin. Ja tällä levyn päällä oli kaksi siivekästä hahmoa, kaksi kerubia, ja luonnollisesti nekin olivat kullasta. Kirjoitat, että Jumalan uskottiin olevan niiden välissä läsnä ja puhuvan sieltä ihmisille. Arkku ei ollut tyhjä, vaan siinä säilytettiin Jumalan Moosekselle antamat lain ja käskyt kahden kivitaulun muodossa. Mitä muuten tapahtui, jos liiton arkkua meni hipelöimään joku muu kuin ehkä pyhimmästä pyhin pappi?
No, liiton arkustahan ei siis muuta tiedetä kuin se, mitä vanhan testamentin kirjoissa siitä kirjoitetaan. Ja siellä on oikeastaan niin kuin kaksi tämmöistä kuvausta. Niin kuin ensimmäinen on se, minkä äsken tuossa kuvasit, ja toinen on, että se on puinen laatikko. Eli tämä on huomattavasti tämmöinen karumpi kuvaus sitten tulee tuolla viidennessä Mooseksen kirjassa. Mutta näissä vanhan testamentin kertomuksissa painotettiin sitä, että miten, koska Jumalan läsnäolo oli siinä arkussa niin voimakkaasti läsnä, niin sitä ei siis saanut missään nimessä koskea, koska muuten kuolo korjas. Tämä koski myös ylipappia, eli ainoa aika lähestyä liiton arkkua tässä Raamatun kertomuksessa oli sovituspäivänä, jolloin sitten ylipappi sai käydä rukoilemassa arkun edessä siellä tai sitä ennen sen telttamajan kaikkein pyhimmässä. Ja tästäkin on sitten tämmöinen Talmudissa välittynyt perimätieto, että ylimmäisen papin nilkkaan laitettiin naru, jos hän jostain syystä sitten olisi jokun erheen siellä tehnyt ja Jumala olisi hänet kuoliaaksi iskenyt, niin sitten hänet oltaisiin saatu vedettyä sieltä pois.
Timo Stewart, miten sinä innostuit Walter Juveliuksesta ja hänen tutkimuksistaan liiton arkusta?
Mä asuin aikanaan Jerusalemissa ja tein siellä väitöskirjaa, ja se liittyy suomalaiseen kristilliseen sionismiin, niin kuin uskonnolliseen Israel-innostukseen. Ja siihen liittyviä teoksia ja matkakirjoja lukiessa mä sitten muutamilla kirjoittajilla huomasin, että he kertovat tämmöisestä Walter Juveliuksesta, ja ajattelin, että hänen tarinansa ei kyllä ole kauhean hyvin tunnettu Suomessa. Mä en ollut itsekään sitä kuullut sitä ennen, ja lähdin sitten selvittämään, sitten paljastuneet, että siitä oikeastaan tiedettiin niin kuin hirveän vähän. Ja se vähän, mitä tiedettiin, oli monesti vähän ristiriitaista. Ajattelin, että tässä olisi kiinnostava asia selvittää nyt perinpohjaisesti. Ja näin mä sitten tein.
Ja lienee myös yli 100 vuotta sitten aika uskomatonta, että joku pääsee arkeologisesti tutkimaan Jerusalemissa hyvinkin keskeisillä paikoilla, vai oliko se miten ristiriitaista tai kohua aiheuttavaa, Walter Juveliuksen kaivaukset siis?
No, Walter Juveliuksen kaivaukset oli aluksi ihan normaaleja, eli siellä oli, he kaivoi siis 1909-1911 ajalla. Ja sitä ennen Jerusalemissa oli siis käynyt niin kuin useita eurooppalaisia kaivamassa. Että se ei sinänsä ollut niin kuin ensimmäinen kerta tai mikään niin kuin erityisen outo asia, mutta heillä oli muutama tämmöinen erikoispiirre, joka sitten herätti epäluuloja Jerusalemissa. Ja yksi oli se, että sinne kaivauksille ei päästetty ketään tutustumaan. Tämä oli silloin aikanaan oli ihan tyypillistä, että kaivauksille kutsuttiin ihmisiä katsomaan, tai ainakin ne oli niin kuin sillä lailla auki, että sinne saattoi kuka tahansa tulla vähän töllistelemään, että mitäs täällä tehdään, ja sitten samalla siinä selitettiin, että mikä on homman nimi. Juveliuksen kaivauksille ei kukaan saanut tulla, sitä pidettiin vähän niin kuin salaisena, ja se herätti tietysti sitten epäluuloja, että mitä ne siellä tekee, jos ei siitä saa niin kuin kukaan tietää. Ja he ei myöskään niin kuin suostunut kertomaan, että mitä he on täällä tekemässä. Niin nämä asiat herätti sitten epäluuloa. Ja tietenkin 1911 retkikunta sitten vähän lähti uusille teille ja lahjo tiensä sisälle tuonne Kallion moskeijaan ja siellä kaivo, mikä ei sitten suinkaan ollut semmoinen asia, mihin heillä olisi ollut minkäänlaisia lupia. Sen he teki ihan omi lupinensa ja sitten vähän ajan päästä jäi siitä kiinni. Ja se raivostutti paikalliset ja tästä syntyi valtavan mellakka.
Miten sitten loppujen lopuksi kävi? Kuinka merkittäviä nämä Walter Juseliuksen kaivaukset oli arkeologisesti?
No, arkeologisesti Juveliuksen kaivaukset osoitti viimeistään siis sen, että tämä Jerusalemin vanhin osa, tämä mitä joskus kutsutaan Daavidin kaupungiksi, niin se oli itse asiassa siellä, mistä he kaivoivat. Eli ajateltiinkin, että täällä Ofelin kukkulan alla, niin siinä vaiheessa oli aika vahva käsitys siitä, että se varmasti olisi Jerusalemin vanhin osa, toisin kuin sitten perimätieto antoi ymmärtää. Ja Juveliuksen kaivauksilla sitten tälle löytyi ensimmäistä kertaa niin kuin tämmöistä kunnollista arkeologista todistusaineistoa. Sen kaivauksen aikana tuli myös tutkittua ensimmäistä kertaa perinpohjaisesti tämä Siiloan tai Hiskian tunneli, joka on tämmöinen melkein 3000 vuotta sitten kiveen kaivettu tunneli veden kuljettamiseen. Nämä olivat ihan kiinnostavia löytöjä, vanhoja hautalöytöjä, ruukun palasia, joilla voitiin ajoittaa näitä. Mutta retkikunnalle ja monille aikalaisille tämä oli tietenkin sitten pettymys, koska odotukset oli sitten johonkin ihan muuhun suuntaan.
Jos Indiana Jonesin elokuvien käsikirjoittajana olisi Walter Juvelius toiminut, niin olisivatko ne jotenkin erilaisia tai miten hänen työnsä vaikuttaisi nykypäivän populaarikulttuuriin, mikä liittyy Liiton arkkuun?
Mä aikanaan kyselin vähän sieltä filmistudioilta, että oliko Walter Juvelius mahdollisesti innoittanut tätä Indiana Jones-elokuvaa jollain tavalla. Mä en ikinä saanut vastausta, mutta semmoinen kymmenisen vuotta Walter Juveliuksen jälkeen, niin siellä Liiton arkkua etsi tämmöinen kalifornialainen henkilö, joka on ehkä sitten todennäköisen pinnutuksen lähde tälle elokuvalle. Mutta onhan tässä niinku samanlaisia piirteitä, ja mikä on ehkä sitten ehkä tämmöinen kaikista niinku huomionarvoisin juttu sen ajan arkeologiassa, että Walter Juveliuksen ja hänen englantilaisten yhtiökumppaneiden Liiton arkun etsimishanke oli siis tosi iso. Heillä oli siellä parisataa kaivajaa ja kaivo pitkään ja heillä oli hyvä rahoitus. Tämä oli tämmöinen iso ja kunnianhimoinen juttu, josta ehkä saisi ihan oman kielokuvan.